Riruve rieri tanga ni ria Paulo omotomwa ase aba Tesaloniki. Aba Tesaloniki yeri tanga ni eyemo.
Nche Paulo amuna Silivanu na Timoteo nkobalikira tole inwe abe kanisa ya aba Tesaloniki. Aba mole ase nyasaye tata na ase omonene Yesu Kristo. Obu yabobe ase mole na omolembe. Butambe ni goto gwakira nyasaye ngambu ya mono asenge ntu ya inomwensi. Na kubatora ase ogosaba gwaito. Na intwe asobo shibwa nyasaye tata oito titoli gotiga konyora emeremo ya ino ase okwegena. Na uwe chanda kwa ino ase obwanchani. Na obalemera ya bwa ino ase okomosemelia omanene Yesu Kristo. Na ki abamintu. Abamwanchire na nyasaye. Tuwamanyire nga ere obacholire. Na ki intwe titu abalenterete enchiri ya ito ase amangana oka. Kulenda bwa igo na ase chinguru. Na ase omoika omachenu. Na ase okobarago cha ase obumaene oboikiranu. Na inwe mumanyete chingencho cheito. Buna tu alenge ase gati ya ino ase ngencho ya ino. Inwe mokaba abegi baito. Na abomonene. Na nonya mwachande gete mono. Mwanyolete lingana amono mogoko okurwa ase omoika omachenu. Na igo mokaba ekioro kerolio ekia ase abegeni bonsi wa Makedonia na Akaya. Na ki korwa ase mole lingana lio manana lia igurwe. Tali ase Makedonia na Akaya oka. Kulende amangana akumire kera ase. Nga imomwege nete nyasaye. Ase igo. Kitogwa nerati gokwana lingana linde lionsi. Na ki varabuwa abanyene baoro kirie amangana igoro ya ito. Buna tuwa soete ase gati ya ino. Na buna inwe mwaoncho kerete nyasaye korwa ase emewekano yogo sasimwa. Elinde mokole re nyasaye ole moyo. Oyo buya kene. Na muganye umwana oye korwa igoro. Oyo ere abogetie korwa ase abakule. Nere Yesu. Oyo tototie korwa ase endamwamu egochigocha.